fyrir að hlusta morgunvaktina á Rás 1. Frétta yfirlitið að baki í klukkan orðin rúmlega 7:30 þennan fimmtudags morgun og það þýði bara eitt, Bogi Ágústsson er sestur hér við heimsklukkan og hann er ekki einn. Góðan dag.
Nei, góðan daginn. Það er nefnilega svo að Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands, Varðberg, samtökum verstænina saminu Alþjóðamál, Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands og félag stjórnmálafræðinga efna til fundar síðar í dag klukkan 5 raunar í veröld húsi Vigdísar. Það sem að á að ræða með frambjóðundum þeirra frambúða sem að bjóða fram á landsvísu. Þetta eru 10 manns pluss 2 fundarstjórar, Rakel Þorbergsdóttir og undirritaður. Og það á að ræða utanríkis- og varnarmál, þessi mál sem að eru eiginlega sam og ekkert í umræðunni í kosningabaróttinu á Íslandi og hingað eru komin Pía Hansson, forstöðumæður Alþjóðamálastofnunar og Davíð Stefánsson, formaður Varbergs. Ég ætla nú bara eiginlega byrjaði að spyrja, Pía, þú kannski fyrst, Af hverju eru utanríkis- og öryggis- og varnarmál ekki til umræði í kosningabaróttunni í Íslandi, sérstaklega þegar svo mikið er að gerast á þessum vettvangi?
Þetta er stór spurning og faktist ein sem kemur upp í hverjum einustu kosningum og ég myndi segja í öllum löndum. Við erum sannarlega búin að sjá það í Bandaríkjunum líka. Við skiljum ekki dýði að það sé ekki verið að fókusera meira á það að því alþjóða samfélagi skiptir okkur all máli. En kjósendur virðast hugsa fyrst og fremst efnahagsmálin og innlendumálin og kannski er það skiljalegt og það er náttúrulega það sem frambjóðendunir er að reyða fram þar af leiðandi. Ég hins vegar tel að við verðum að kalla þau til ábyrðar, við verðum að segja við þau sem ætla sér að komast inn á þing og taka hér við einhverju pólitísku valdi í landinu. Hver er ykkar staða? Hvað finnst ykkur um þetta? Hvað finnst ykkur um það sem er að gerast í heiminum? Hvernig finnst ykkur að staða okkar eigi að vera? Hvernig á rödd Íslands að heyrast? Og þar fram eftir götunum. Og það er eiginlega það sem við erum að reyna að gera með þessum fundi, að kalla þessa frambjóðendur til þess að tala um þessi mál sem þeim er bara svona svolítið tamt að tala ekki um eins og þú segir, svo sannarlega.
Davíð, þetta er dálítið sérstakt vegna þess að Ísland er já, pínlítið, það er svona míniríki sem á eins og utanríkisráðherra og fleiri utanríkisráðherrar og stjórnmálamenn hafa bent á margoft á allt sitt undir alþjóðaviðskiptum og því að alþjóðareglum sé fyllt. Þá mætti spyrja, hvers vegna er þetta ekki fyrirferða meira? Þetta er rauninni sama spurning og Pía fekk. Hvers vegna er þetta ekki fyrirferða meira í íslensku stjórnmála umræðu og þó sérstaklega kosningabaróttunni?
Ég taka undir það sem Pía er að segja, sko. Það er, ef við mætti kannski aðeins bæta við þetta, þá held ég að það líki, kannski svari geti líka leigið svolítið í samstöðunni. Það var þar að segja að þjóðin er almennt svona sammála um hvar við erum að fara, hvert við erum að fara í utanríkis- og varnarmálum. Mikilvægi Atlantshafsbandalagsins þáttökuna þar, mikilvægi alþjóðaviðskipta kannani sína að það er mjög ofarlega í huga Íslendinga. Þannig að það er kannski þessi samstæð, en ég er svo sem skil það líka vel að þegar að þegar efnt er til kostninga þá brennur það kannski mest á meira á mönnum, heilbrigðismál og það sem nær stendur, húsnæðismál, vegasamgöngur á Vestfjörðum og hvaða heitir allt, sko. Það er, þannig að, en við þurfum enga sér að draga þetta fram og þess vegna er þessi fundur í dag klukkan 5.
Það er rétt sem þú segir og þetta virðist vera víðar í þegar að fólk gengur til kosningar eða sama hvar það er í heiminu. Þá eru það mál sem er miklu nær fólki sem að tala er í svona kosningabaróttu. Yeah.
Svo sannarlega og við sjáum þetta náttúrulega mjög skýrt í Bandaríkjunum. Þegar í rauninni er verið að tefla fram allskins hlutum sem munu breyta væntalega þáttöku Bandaríkjana í alþjóðasamvinnu til lengri tíma akkurat núna, en einhvað síður hafa kjósundur ekkert verið að hugsa mikið um það í kosningunum sjálfu. Þannig að ég held að þetta snúist svolítið um það að við breykkum sjóndeildarhingin, að við reynum að átt okkur á því að það að vera partur alþjóðasamfélaginu skiptir alveg gríðarlega miklu máli, eins og segir auðvitað fyrir alþjóðaviðskipti, en líka eigum við allt undir sem smáríki að það sé eitthvað regluverk, að það sé eitthvað kerfi sem við getum treyst á, að því að vandamálin sem við stöndum frá með fyrir í dag, þau eru ekkit bundin við landamæri, þau eru ekkit innan landamæra, þau eru bara orðin alveg gríðarlega glóbal ef ég má orða það þannig. Þannig að ef við ætlum að takast á við þær áskoranir allar, við tölum bara um loftslagsmál, við erum að tala um fólksflutninga, við erum að tala um mál sem að tengjast til dæmis fjölþátt að ógnum skipulaðri glæpastarfsemi. Allir þessir hlutir byggja svo mikið á alþjóðasamvinnu. Það er ekkert að þetta leysi þetta öðruvísi.
En Bogi, þú vísa því, sko, ég held allan heim erum við að sjá kjósundur fara gegn ríkjandi stjórnvöldum.
Mm-hmm.
Um allan heim eru kjósundur að sína ríkjandi stjórnvöldum rauðaspjaldið út af verðbólgu sem kemur í kjölfar heimsfaraldus og síðan látegðu í efnahagsmálum.
Og innrásar rúsa í Úkraínu.
Þú hefur verið að fjallum þetta hérna í þessum þáttum þínum.
Mm.
Það er, sko, ef þú horfir á kostningar í Japan,
já.
Austurík, núna í Kanada, Bandaríkin voru nefnd hér.
Og Bretland.
Kostingar í Þýskalandi og svo fram með þessu fram og það skiptir ekki máli hvort að þú ert að horfa til sósialista eða miðjuflokka eða hægriflokka, það er allstar ríkjandi stjórnvöldir er að það vera að refsa þeim, þannig að ég held að þetta er strömrófi, kannski sjáum það líka hér á Íslandi en það breytir því ekki eftir því sem að þú ert minni í þessu alþjóðakerfi þá áttu meira undir þáttöku í alþjóðakerfinu og að þú eigi þér vini og bandamenn. Þess vegna erum við nú hér.
Mm. Og þetta byggir þetta líka á því að kjósendir eru að upplifa ákveðin ójöfnu sem hefur aukist, að það er erfiðar að komast af og það er óskaplega skiljanlegt að það sé það sem að ræður í hvernig þú síðan kýst og að þar að leiðandi eigi þessi stjórnvöld sem sitja í vandræða með að sitja áfram. Því auðvitað er það sem gerist að hluta til í Bandaríkjunum það að einhverjum hópi þar hefur ekki verið sint að þeirra mati.
En þú veist að segja, Davíð, að fólk væri svona í megin dráttum sammála hvaða stefnu Íslendingar ætti að hafa í utanríkismálum og hvernig það ætti að haga sínum alþjóðasamskiptum. Ég gerir ráð fyrir því að þú sitt að vísa þá til þess að það er ekki lengur svona virk andstaða við NATO-aðild Íslands. Var það hvað fleira sem varst að tala um?
Upphaflega var þetta náttúrulega bara átökum sjálft þjóðskipulagið. Það hefur nokkurnu veginn verið leist. Síðan voru þetta gríðarlega átökum varnarsamningi í Bandaríkin. Þjóðin er sammála því að halda áfram með varnarsamningi í Bandaríkin og þáttökun í Atlantshafsbandalaginu. Þannig að svona menn eru almennt inn á þessar línu. Ég finn fyrir miklum stuðningi við þáttöku okkur í norrænu samstarfi og eitthvað er, þá er mikilvægi samstarfs við norrænu ríkin að aukast. Og það er svona það sem bara skynjar almennt hjá Íslendingu, þessi samstaða um að við um að vinna með norrænu þjóðunum. Og núna er það samstaða að færast inn á varnarsviði sem er gríðarlega mikilvægir hagsmunir fyrir okkur Íslendinga að taka þátt í.
Og þetta eru samt einhverja síður ennþá einhverjur sem eru ekkit á því að NATO sé kannski leiðin, en það breyti því ekki að það er algjörlega rétt sem Davíð segir. Við höfum gert kannanir hérna nokkru sinnum núna að skoða viðhorf til þessara mála og það er alveg greinilega hefur aukist stuðningur við það. En auðvitað getur þetta líka kalla á einhverja umræðu núna í dag um Evrópusambandsaðild og annað. Við sjáum það aðeins koma upp í umræðinu núna í kosningabaróttinni. Hvort að það síðan verði stórt mál, það sýnist mér nú ekki, en einhver að síður þá er þetta einhver umræða sem þarf alltaf að eiga sér stað. Hvar viljum við vera? Hvernig sjáum við fyrir okkur að Ísland eigi sitt hlutverk og hvernig ætlum við að halda áfram að vinna á alþjóða vettvangi.
Fyrir áhuga mennum alþjóðamála þá er gaman að fylgjast með núna. Takk ég eftir breytingunum sem er að verði í Bandaríkjunum. Ég held til að mynda að það verði sótt að alþjóðastofnun. Ég held að menn muni draga í efa meiri þáttöku Bandaríkjana í gagnvart Sameinuðu þjóðunum. Loftslagsmálin eru verða aftur til vangavelna hjá Trump og svo framvegis. Og hann hefur náttúrulega ítrekkað mynd á eða dregið í efa þáttöku bandaríkjana og alltaf framlag sem þeir hafa átt í innan Atlantshafsbandalagsins. En ég held að það gangi tilbaka og hérna, það hafi verið hugsað sem meiri þrýstingur á Evrópu að efla varnamótsinn.
Og þetta kann þetta vera tækifæri.
Já.
Ef maður hugsar aðeins um samstöðu í Evrópu megin og þetta kannski ekki beint tækifæri þegar við sjáum að heilt landa ætli kannski að reyna að loka sig af og draga sig út úr alþjóðlegu starfi, að það sé eitthvað jákvætt, ég er ekki að meina það þannig, en að maður sjáu fyrir sér að Ísland og aðrar Evrópu þjóðir séu kannski að eflast í sinni samvinnu þá og það komið allt á móti.
Nú hafum við bent á að vissulega hefur það haft áhrif, já, fyrri forsetatíð Trumps hefur haft þau áhrif og náttúrulega ekki síður framferði rússa að nú huga vestrænar þjóðir, Evrópu þjóðir mun meira að sínum varnarmálum heldur en þið gerðu áður og friðargróðin sem að var talað eftir að kalda stríðinu lauk og menn dróðu úr útgjöldum til varnamála. Hann er fyrir bí, nú segja allar vestur-Evrópu þjóðir að það þurfi og hafa varið miklu meira framlega til varnarmála. Menn segja líka eins og Pía var að benda á að þetta sé ákveði tækifæri til Evrópu til þess að svona gera sig meira gildandi innan Atlantshafsbandalagsins ef áhugin í Washington minkar eða allavega hjá æðstu stjórnvöldum þar. En þá spyr maður, er Evrópa einhverju standi til þess að gera þetta? Frakklandsforseti er veikur eftir kosningarnar í sumar og þýska stjórnin er fallin, þar er minnihlutastjórn. Og þetta eru þau tvö ríki sem að hefðbundið hafa veitt Evrópusambandinu fórustu, breytar við farnir þaðan. Hver á að verða til þess að taka þennan kindil og halda honum á lofti?
Ég held að við verðum að skoða þetta setna tímabil Trumps sem hann er að fara í, er bara með allt öðrum hætti en það fyrra. Þá ástandið í alþjóðamálum, það er einfallega að nú blása stríðsvindar bara þetta ólöglega árásastríð í Úkraínu. Breytti þessari mynd, ekki bara fyrir bandaríkjamenn, heldur líka fyrir Evrópubúa og það er, lítur mjög ófriðlega út líka í Asíu. Forseti Kína hefur sagt kínverska hernum að vera tilbúin árið 2027 til innrásar í Taívan. Þannig að við skulum taka þetta alvarlega og ég held að þessi raunveruleiki blasi líka við stjórnvöldum í bandaríkjamenn, alveg svo Evróp. En Evrópa mun ekki verjast nemi samstarfi við Bandaríkin og það sama gildir að Bandaríkin þurfa á Evrópu að halda í, þeir þurfa að hafa sína bandamenn.
En ég meina að þetta er líka þetta tækifæri eins og nefnir hér áðan að samstarf Norðurlandana verði eld líka á bara breiðara sviði. Það sé ekki bara þeirra á milli heldur líka þar sem þeir eru í alþjóðlegu samstarfi. Þannig að innan NATO til dæmis. Þetta er NATO ekki hrifið að einhverju blokka myndun en það breyti því ekki að það kemur öðruvísi vægi inn fyrir þetta svæði þegar öll Norðurlöndin er í NATO.
Og nú hefur norrænt varnarsamstarf aukist mjög á undanförnum árum og ég sem er hafa talað ég vil það að það stefni í það að flugherir Finnlands, Svíþjóðar, Noregs og Danmerkur muni bara lúta einni stjórn komi til þess að það verði einhver átök í kringum Eystrasalti lesist árás rússa. Þetta samstarf, getur það fara fram öðruvísi heldur? Ég var ekki fórsenda þess að þetta geti orðið svona náið að Finnland og Svíþjóður er gengin í bandalagið.
Jú, alveg klálega. Ég held að það ekki geta orðið öðruvísi.
Að sjálfsögðu. Þegar nú er, hérna, reyndar var það þannig að, að samstarfi við millin orðinu þjóðinu var orðið meira þrátt fyrir að þeir var ekki komnir inn í NATO en með aðildina komnir borð í NATO þá stefnir í enn meira samstarf og, og Ísland á að taka þátt í því. Ég held að þau það ríki einhugur hjá, á Norðurlöndum og við sáum það bara hér á síðasta fundi Norðurlandarás þá var vera fjallum varnamál.
Og það hefur verið fjallum varnamál á fleiri fundum að undanförnu. Þessi fundur, getið þið sagt okkur eitthvað nánarum hann, Pía?
Já, ég held að þetta verði mjög áhugaverðu fundur fyrir þá sem hafa áhuga á alþjóðamálum og náttúrulega bara stjórnmálum almennt. Að því að við erum að reyna, eins og ég segja, að breyka aðeins umræðu völlin. Við erum að tala um hluti sem að gerast annars staðar enn á Íslandi en hafa áhrif á Ísland. Og það er það sem að við viljum setja áhersluna á og að byggja þessa fulltrúum að útskýra fyrir okkur hver stefna þeirra flokka er í þessu málum. Og þó við getum við sammála að það liggi mjög saman að við séum nokk sammála að NATO-aðildin skipt okkur máli og að við eigum að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi, þá eru einhverja síður brotalínur þarna. Það er ekki sama áherslan hjá öllum og við sjáum að þetta í pólitíkinni hér svona viss, viss svona áherslu breyting hjá sumum flokkum varðandi það hvort það skipti máli að vera að taka þátt í alþjóðlegu samvinnu. Þannig að mér finnst þetta bara fundur sem, að, sem flestir eigi að taka eftir og mæta bara í veröld.
Og ég er kannski rétt að minna á það að vonandi verður er þessu strýmt fyrir landsbyggðarmenn.
Og Íslendinga erlendis, ég fekk nú símtali í gær frá einum sem býr erlendis og vildi ekki að hann fylgjast með.
Já, við, sem sé, vonandi verður þessu strýmt á morgunblaðinu og vísi,
já.
Þannig að það er að fylgjast með.
Já, og fulltrúarnir sem að þarna koma, þetta eru fulltrúar þeirra sem að bjóða fram á landsvísu.
Já.
Tíu manns.
Já, þetta verður fjölmennt.
Já.
En góð mennt.
Já, svona eitt svona í lokin sem ég ætla að minnast á við Davíða því að þú vart að tala hér að, og ég raunar líka að fólk væri svona, já, þessi andstaða sem var við NATO aðild og herinn og annars líkt. Ég ætla bara að minna á það að þetta var nú aldeilis ekki alltaf svo, það kom augljóslega í berlega í ljós í viðtali Selgasonar við Árna Bergmann í Kiljunni í gær í tilefni bókar um Keflavíkugöngur áratugum saman þar sem að hann var að benda á það að þetta hefði verið sko, það hefði verið mjög margir og í mörgum flokkum sem hefði verið í þessari andstöðu. Þið telja að þetta horfi aðri við síðan núna.
Við sjáum það allavega í þessum könnunum sem við höfum gert núna í tvígang að það er töluverð aukning í stuðningi við að Ísland sé hluti á NATO og auðvitað er þessi aukning tilkomin vegna þess ástand sem Davíð var að lýsa hérna áðan með ólöglegri innrás í Úkraínu og allt það. En auðvitað er engin samstaða það 100% sannarlega ekki. Það eru sumir sem er ekkit alveg þar.
En meiri hluti Íslendinga styður þetta og meiri hluti Íslendinga styður þetta norræna samstarf, þannig ég held að við séum að réttu leið, en endilega kalla fram þessi ólíku sjónarmið allra þessar frambóða, það er mikilvægt. Það er hluti af líðræðinu og fá hérna, að heyra hvaða sjónarmið þessi frambóð hafa.
Það er nú væntalega dálítið munur á afstöðu varðandi stuðning Íslands við það sem er að gerast á Gaza. Það er náttúrulega annað mál sem er alveg stórmál og hitamál og þar eru kannski menn ekki eins sammála.
Nei, einmitt. Davíð Stefánsson og Pía Hansson sem að eru talsmenn tekja þeim fjórum stofnunum og félugum sem að standa að þessum fundi íslensku utanríkismál í veröld, Túsi Vildísar, klukkan 5 í dag. Takk fyrir komuna hingað. Og eins og Davíð var að benda og þá verður þessu streymt á hjá Vísi og mbl.is fyrir þá sem að ekki komast klukkan 5 í dag í veröld. Takk fyrir komuna. Við ætlum aðeins að ræða svona í lokin okkur hefur aldrei gefið tækifæri þúrun almennlega til þess að ræða nýjan leiðtoga breska íhaldsflokksins.
Nei, kem í batinn og við töluðum nú töluvert þetta í aðdragandanum og höfum svo sem svona gert grein fyrir henni en nú er hún orðin leiðtogi íhaldsflokksins og sem slíkur farin að takast á við Kýr Starmer í breska þinginu.
Já, já, og það var í annaðskipti í gær sem að hún og starmi tókust á í fyrirspurna tíma forsætisráðherra sem eru nú svona afar mikilvægur fyrir flokksleit og hana til þess að sína sig og ég sá það á, á vefsíðu BBC í gær að þetta var í raunni kannski þó þetta var í annarskipti í gær og þegar fyrst tekist á fyrir rúmri viku síðan að þá vakti það eiginlega það svona hvarf í allri frétta hérna, í frétta flóðinu af kjöri Donald Trumps mm-hmm. í Bandaríkjánum þannig að þetta vakti meiri athygli í gær og það skiptir miklu máli fyrir leiðtogana að standa sig vel í þessu hana ati sem þetta raunar er og þegar að leiðtogi stjórnarandstöðunnar og forsætisráðherra að takast á í neðri málstofunni einu sinni í viku.
Já, og henni þótti takast ágætlega upp, hún var hörð og hvöss og kom Kýr Starmer á óvart, las ég allavega á einni forsíðinu í morgun.
Mm-hmm.
Fekk hann til þess að viðurkenna það eitti að hækka, já það sem er kannski ígildi útsvars hér.
Já, já. Og þetta, það er klárt að hún ætlar að svona taka baráttuna gegn í hjálfsfloknum aftur vísan til þess það er ekki utanríkismál, það eru mál sem að snerta pingju kjósenda og ætlar að svona berja á verkamannarfloknum með því að nú að þeim nasir að þeir séu ekki að standa við það kostningalofar að þeir ætla ekki að hækka skatta og nú segir verkamannarflokkurinn að þeir hafi bara sagt þeir ætla ekki að hækka skatta á svona hinn almenna launþega og það kannski gekk verkamannflokkurinn of langt í lofunum sínum að maður hækki ekki skatta en þannig er það kostningabaróttunni þarna svo er svo merkilegt sem að Davíð Stefánsson var að benda á hérna í umröðunum áðan að fólk er að snúast mjög fljótt gegn ríkjandi stjórnöldum Já. Að verkamannflokknum sem vann yfirburða sigur vann alveg ótrúlega mikinn sigur í kostningunum í júli að hann hefur núna mist þá stöðu sem að hann var komin í fyrir þær kostningar og eftir þær kostningar og fylgið það er orðið minna heldur en fylgi í hjálfsflokksins þannig að það skipast skjótt veður í lofti í stjórnmálum almenntum.
Sannlega. Við fylgjumst áfram með Kimi Batenokku og finnum kannski tíma, einhver tíma til þess að fjalla nánar bresk stjórnmál.
Já, og heyra kannski í henni þegar hún er að taka Keir Starmer á beinið í neðri málstofunni því að það er oft mjög gaman að hlusta á hljóðdæmi úr bresku málstofunni.
Sannlega. En neðri við komumst ekki lengra í dag. Kærar þakkir fyrir Bogi Ágústsson, Pía Hansson og Davíð Stefánsson.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.